De vorbă cu duhovnicul. Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
O bună reauzire, dragi ascultători. Ne bucurăm foarte mult căci, cu ajutorul prea bunului Dumnezeu, ne întâlnim pe calea undelor, dar din studioul de producție al Radioului Lumina ne întâlnim cu Părintele Augustin Dragomir și pe calea undelor cu dumneavoastră, dragii noștri radioascultători. Părinte Augustin, ne aflăm în această perioadă de după învierea Domnului, post-pascală, o perioadă în care fiecare simțim bucuria din lumina lui Hristos, care și anul acesta a venit de la Ierusalim pe aceste meleaguri binecuvântate ale Mehedințiului. Care ar fi pentru început primul gând pe care vreți să-l așezați la inimile ascultătorilor noștri?
Primul gând, să mulțumim lui Dumnezeu, pentru că, așa cum spunea Părintele Dumitru Stăniloae, omul este o ființă euharistică, o ființă care, simțind iubirea lui Dumnezeu în inima sa, aduce mulțumire. Și starea de mulțumire este o stare de comuniune, o stare în care iubirea crește. Se observă lucrul acesta la oamenii nemulțumiți că sunt reci. Iar oamenii mulțumiți sunt calzi, sunt zâmbitori, sunt deschiși. Și asta înseamnă, de fapt, a învia. A fi mulțumit. A trăi în comuniune euharistică cu Dumnezeu. De aceea, acesta este primul gând și mi-aș dori din toată inima, așa cum spunea Părintele Rafael Noica, să facem binele contagios, iar noi creștini în această perioadă post-pascală să facem învierea lui Hristos contagioasă, adică să-i vedem pe toți oamenii bucuroși, să-i vedem mulțumiți, să-i vedem așezați în starea de mulțumire și pe această stare putem zidi la nesfârșit. Altfel, viața noastră este prea tristă, pentru că opusul mulțumirii este nemulțumirea, opusul bucuriei este tristețea. Tocmai Mântuitorul Hristos, așa cum mărturisește biserica în cântările ei, spune că pe femei le-a umplut de bucurie. Deci Hristos nu vine să-ți dea bucurie cu porția, vine să te umple de bucurie. Din adâncul inimii o spunem că cel ce a mers la biserică în noaptea de Paști și a stat la Sfânta Liturghie, cei care s-au și împărtășit în noaptea de Paști și ei s-au umplut de bucurie, pentru că, să nu uităm, legea Noului Testament începe cu cuvintele fericiți, fiecare paragraf al legii Noului Testament începe cu fericiți, aceste paragrafe se numesc fericirile și se termină, se încheie cu bucurați-vă și vă veseliți.
Frumoase gânduri, Părinte Augustin, să dea Dumnezeu ca toate aceste cuvinte care se revarsă din inima Sfinției voastre să ajungă la inima ascultătorilor noștri. Și acum îngăduiți-mi să procedem la drumul nostru, drumul emisiunii noastre pe care l-am gândit împreună și ne-am propus astăzi să continuăm ceea ce tot împreună am trăit în cadrul acestei emisiuni și anume să continuăm vorbirea despre Sfintele Taine și astăzi să începem cu prima taină, cu taina Sfântului Botez, taină pe care fiecare o trăim pentru prima și prima dată în viața noastră. Așadar să vorbim despre taina Sfântului Botez. Când a fost instituită, care este pe undeva parcursul acestei taine de la Mântuitorul și până astăzi? Deci să intrăm puțin, dacă se poate, în istoria generală a tainei Sfântului Botez.
Aș începe cu rațiunile divine care stau la inițierea acestei sfinte taine. Pentru că orice plantă își trage viața prin rădăcini și orice lucrare dumnezeiască, pentru că trebuie să înțelegem că sfintele taine sunt lucrări. Nu sunt niște filosofii, niște teorii, ci sunt lucrări. care au partea lor văzută și partea lor nevăzută. Iar aceste lucrări, din partea arhitectului divin, există un plan, există niște rațiuni. Dumnezeu, creatorul lumii, a născut lumea prin creație. Lumea a căzut prin păcat și Dumnezeu a trebuit să renască lumea. De aceea Sfântul Botez este taina nașterii din nou, care mai este numită și naștere de sus, pentru că, bineînțeles, lucrările dumnezeiești săvârșite pentru om și împreună cu omul au ceva deosebit în ele care ne fac să înțelegem și să vedem cu proprii noștri ochi că nu sunt lucruri omenești, pentru că nu mai există ceva similar pe pământ. Nu mai există această lucrare, poate ceva imitații, poate ceva căutări, dar nu cu aceleași efecte. Adică nicio altă lucrare de pe pământ nu te naște din nou. Nicio altă lucrare de pe pământ nu te face cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Nicio altă lucrare de pe pământ nu-ți șterge păcatul strămoșesc. Nicio altă lucrare de pe pământ nu alungă răul inițial, pentru că Adam a căzut și răul a pătruns în firea lui și i-a stricat firea. N-a desființat-o, așa cum spun protestanții, n-a dărâmat-o definitiv și nici nu a săvârșit doar un act de jignire a majestății divine, cum spun catolicii, ci, așa cum mărturisește întreaga patristică ortodoxă, botezul vine pentru că păcatul a stricat firea omului, a degradat-o, dar nu definitiv. A rămas în om ceva și trebuia să rămână ceva, indiferent dacă păcatul a apărut la om. Pentru că, să nu uităm, Dumnezeu, când l-a creat pe om, l-a creat mai presus de păcat. Chiar dacă știa Dumnezeu că urma să cadă Adam, dar dintr-un început Dumnezeu l-a creat pe om deasupra păcatului. Fiindcă însuși Dumnezeu este deasupra păcatului și omul, ca ființă purtătoare de chip al lui Dumnezeu, indiferent cât de jos ar cădea omul, indiferent câte păcate ar face omul, firea lui nu se distruge definitiv. Până în ultima clipă a vieții, omul poate să se întoarcă. Și dovada este, nu, tâlharul de pe cruce. Și atunci, rațiunile divine care stau la inițierea acestei lucrări, în primul și în primul rând, este planul lui Dumnezeu de a face din om un alt Dumnezeu. Pare îndrăzneață această afirmare, dar nu este a mea, este a Sfintei Scripturi. Zis-am, Dumnezei sunteți, iar voi ca niște oameni muriți, spune psalmistul, iar Mântuitorul Hristos, în generozitate desăvârșită, ne-l dă pe Tatăl ca model. Fiți dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este.
Dar mai târziu, în patristică de care aminteați, Sfântul Atanasie și alți părinți au folosit această formulă ca să deveni Dumnezei după har. Adică prin lucrarea pe care noi oamenii o săvârșim, putem ajunge, iată, la această stare de a ne numi Fiul lui Dumnezeu după har.
Nu numai de a ne numi, ci și de a fi.
De a fi.
De a fi.
De a fi.
Și atunci, Dumnezeu, având cu omul un asemenea plan, având o asemenea dorință născută din iubirea sa părintească desăvârșită, omul căzând trebuia refăcut și nu putea fi reparat doar în anumite părți, doar ceva anume, ci trebuia reparat ontologic. Botezul este o naștere ființială. Nu este doar un ritual. nu este un simbol, cum spun protestanții și cum spun alții care n-au nimic de a face cu creștinismul autentic, ci botezul este o recuperare ontologică a omului. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că nimic din ființa noastră nu rămâne în afara împărăției lui Dumnezeu. Suntem recuperați în totalitate. Simțire, gândire, voință, trup, pentru că taina Sfântului Botez are o manifestare nevăzută, care este lucrarea Harului lui Dumnezeu și o manifestare văzută. De ce? Pentru că și omul este o ființă alcătuită din cele două lumi. Din lumea nevăzută prin suflet și din lumea văzută prin trup. Iar Dumnezeu are în vedere prin sfintele taine, prin toate sfintele taine, are în vedere restaurarea integrală a omului. De aceea folosim cuvântul ontologic. Ons, ontis, nu? Înseamnă ființă. Atunci, restaurarea ființială sau restaurarea ontologică are în vedere întreaga alcătuire a omului. O altă rațiune a lui Dumnezeu pentru a-l restabili pe om este ca omul prin taina Sfântului Botez să se îmbrace în Hristos. Adică să primească de la Dumnezeu în potență darul și posibilitatea de a-L avea pe Hristos ca model, dar încă o dată nu un model moral sau un model exterior, ci a se îmbrăca în Hristos înseamnă a se uni cu Hristos, a trăi împreună cu Hristos și mai mult decât atât, a deveni ca Hristos. Noi spunem, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, cântăm când înconjurăm după ieșirea din cristelniță a pruncului, se înconjoară într-un dans ritual, într-o horă a bucuriei, se înconjoară masa și cristelnița unde e Sfânta Evanghelie, nu? Unde e Hristos prezent și unde este pântecele cel dumnezeiesc care ne dă nașterea de sus, care este cristelnița, nu? Înconjurăm spunând aceste cuvinte, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Îmbrăcarea în Hristos o vorbește într-un chip implicit Sfântul Grigorie de Nisa, când spune că Dumnezeu, făcând cu mâinile sale pe om, El tâlcuiește acest cuvânt al Sfintei Scripturi, al actului creației de la Geneză, îl tâlcuiește ca fiind mâinile lui Dumnezeu, Duhul Sfânt și Fiul. Fiul și Duhul Sfânt, adică prin Fiul ne-a făcut fii, deci a luat ca model pe Fiul și ne-a făcut fii, a luat ca model pe Duhul Sfânt și ne-a dat Duh. Și atunci îmbrăcarea cu Hristos înseamnă devenirea întru Hristos. Urmată, bineînțeles, imediat după botez, de împărtășirea Duhului Sfânt, pentru ca Hristos să ia chip în noi, avem nevoie de Duhul Sfânt, să lucreze Duhul Sfânt în noi. Spune Sfântul Apostol Pavel, nimeni nu poate să-L numească pe Hristos Domn decât în Duhul Sfânt. Și după aceea, împărtășirea cu Sfintele și Preacuratele Taine, cu trupul sângele lui Hristos. Această lucrare dumnezeiască este restabilirea integrală a omului, că nu este așa cum spun sectarii că trebuie să fii conștient când te botezi, pentru că omul nu este conștient nici când se naște trupește, fiindcă darul vieții, trupești, pământești, vieții umane în această lume, este darul lui Dumnezeu și al părinților. Noi ne naștem prin voința lui Dumnezeu și prin dorința părinților noștri. Și atunci de ce ar fi nașterea de sus? Nașterea cea dumnezeiască, de ce ar trebui să depindă de alegerea noastră? Nu trebuie să depindă de alegerea noastră, pentru că viața este un dar primit, fiindcă Adam tocmai prin asta a greșit, că el a vrut să-și ia viața cea dumnezeiască, să-și o ia el. Nu mănâncă, i-a spus diavolul, bineînțeles, înșelat, mănâncă că vei fi ca Dumnezeu. N-a așteptat ca Dumnezeu să-L facă Dumnezeu. A vrut printr-un gest simplu. Mă duc, iau, mușc și am devenit Dumnezeu, fără niciun efort. Pe când iată nașterea, dragii mei, nu este numai ea importantă, ci mult mai importantă este creșterea și mai mult decât creșterea este împlinirea. Degeaba te-ai născut dacă nu crești, degeaba crești dacă nu te-ai împlinit. Sunt trei etape fundamentale.
Toate însă decurg din prima.
Sigur că da. De ce este numit Sfântul Botez taină de inițiere? Pentru că ea inițiază, ea face plecare. Ce este în concepția ortodoxă acest act al dăruirii dumnezeiești? Noi la Sfântul Botez suntem îmbrăcați în potență cu toate darurile divine, cu tot ceea ce ne pregătește calea comuniunii noastre cu Dumnezeu. Și atunci, noi având traista plină, să spunem așa într-un cuvânt simplu, putem pleca la drum. Nu așteptăm să ajungem la capătul drumului ca să ne umplem traista, pentru că n-avem cu ce ajunge. Și traista nu ne umplem noi, pentru că la capătul drumului, ce înseamnă, dragii mei, să ajungem la plinire sau la plinătate? Înseamnă să ajungem Dumnezeu. Ori n-așteptăm să ajungem la credință ca să ne botezăm, pentru că nu ai cu ce să ajungi la adevărata credință, adică, cum spunea Petre Țuțea, fără asistență divină, omul nu știe nici de unde vine, nici încotro să duce. Cum să ai asistență divină când tu refuzi darul lui Dumnezeu? Sau oprești pe copiii tăi să primească darul lui Dumnezeu? Copilul nu are, omul nu are cum să purceadă la cea mai înaltă chemare care există pentru om, să fii Dumnezeu, să fii desăvârșit precum Tatăl Ceresc. Pe cum poți să ajungi ca Tatăl dacă nu ai în tine pe Fiul și pe Duhul Sfânt? Este imposibil. Aceasta este rațiunea lui Dumnezeu pentru care a lăsat în biserică prin Sfinții Apostoli. Pentru că să nu uităm la primele două macrobotezuri. Nu? La pogorârea Duhului Sfânt, când s-au botezat odată 5.000, odată 7.000, de bărbați afară de femei și copii. Deci nu înseamnă acel cuvânt afară de femei și copii, în traducere, nu înseamnă că fără femei și copii. Adică nu au fost numărați, erau atât de mulți că nu se puteau număra. S-au numărat numai bărbații. De ce s-au numărat numai bărbații? Pentru că bărbatul trebuie să poarte greutatea acestei misiuni. Pe umerii bărbatului este greutatea misiunii bisericii. De ce n-a ales Mântuitorul Hristos printre cei 12 apostoli și femei? Nu că femeia ar avea un rol negativ sau că femeia ar avea un rol de neputință, ci femeia are un alt rol complementar cu al bărbatului. Femeia dă viață trupească, iar bărbatul dă viață dumnezeiască pentru a se putea păstra, în primul rând, continuitatea. Viața bisericii, viața duhovnicească este o viață neîntreruptă. Femeia, pentru neputințele ei, trebuie să-și întrerupă activitatea în momentul în care ea ajunge la o anumită lună de sarcină. Nu, nu mai poate merge nici la servici, poate să fie și profesor să stea pe scaun. Trebuie să meargă să nască. Odată ce alăptează și crește copilul, în primele luni ale vieții copilului, nu? Mama trebuie să stea lângă copil, în primii ani trebuie să stea lângă copil. Și atunci întrerupe, ca femeia întrerupe viața comunității, viața duhovnicească, viața sacramentală. Trebuie întreruptă, nu poate. Dar ea are un dar mai mare. Să nască și să renască pe copii și ea îl naște pe bărbat. Și atunci bărbatul ia, luând viață din femeie, dă înapoi vieții, deci dă înapoi femeii și celorlalți și copiilor, dă viață sacramentală. Și atunci se păstrează această ierarhie divină. Niciodată nu spunem în numele Fiului și al Duhului și al Tatălui, ci spunem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Chiar dacă cele trei persoanele Sfintei Treimi sunt una, este un singur Dumnezeu, dar totuși există o rațiune de cinste care se dă Tatălui întâi, după aceea Fiului și după aceea Duhului Sfânt. Nu știm noi de ce s-a făcut lucrul acesta. Probabil că în perfecțiunea divină intră și ierarhia. Ca iubire, ca ascultare, nu neapărat ca putere sau ca separare, Doamne ferește, ci și atunci în biserică se păstrează același principiu. Și atunci aceste rațiuni divine care stau în spatele inițierea acestei sfinte taine, care este o naștere din nou a lumii. De ce este numită nașterea din nou a lumii? Pentru că la botez nu este nimeni refuzat. Botezul se dăruiește de către biserică cu o generozitate desăvârșită. Bineînțeles, copiilor, fără să li se ceară consimțământul, dar din dorința părinților, prin credința părinților și prin mărturisirea nașilor. Pentru că, așa cum v-am spus, este o lucrare dumnezeiască, dar cu participarea omului. Și atunci, cred că atunci, iarăși o altă rațiune dumnezeiască, care de data aceasta îl include și pe om. După ce s-a născut un copil, părinții, și nu numai părinții, draga familie și prieteni și cunoscuți, aduc daruri pruncului. Ori, pe lângă o cămășuță, pe lângă un butușel, pe lângă o, eu știu, un biberon, pe lângă o păturică, pe lângă, eu știu, orice altceva care ajută la creșterea copilului. Ce dar mai mare se poate da ca inițierea vieții veșnice? Să-i se dea copilului pe însuși Dumnezeu. Oare părinții nu doresc tot ce e mai bine pentru copiilor? Și ce poate fi mai bine decât să dai copilului tău pe Dumnezeu cel viu? Dumnezeu care s-a smerit până la nivelul accesibilității pruncilor. Pentru că pe prunc îl poți boteza, îl poți mirui, îl poți împărtăși. Pentru că Dumnezeu a rânduit ca această sfântă taină și celelalte două taine de inițiere în viața creștină să fie accesibile, să fie simple. Și atunci, din asta vedem că Dumnezeu, fiind părinte și fiind împreună lucrător pentru viața pruncului, împreună cu părinții, Dumnezeu ne învață ca părinte al nostru să dăm copiilor noștri cel mai mare dar. Nu există avere mai mare. Nu există avere mai mare. Chiar vă mărturisesc un moment intim al vieții mele. O fac pentru că mi-a venit în minte și nu este o laudă și nu este ceva care să... Cred că este minunat. M-am născut într-o familie săracă și, bine, nu atât de săracă încât să ne lipsească cele necesare traiului, dar totuși o familie sărmană. Și înaintea mea au fost 4 frați și, căsătorindu-se toți, părinții mei au făcut împrumuturi, au făcut eforturi grozave să poată să le facă nunțile și așa mai departe. Și într-o zi, tatăl meu, între 4 ochi, mi-a zis: mă, băiete, să mă ierți că pentru tine nu mai am nimic. Nu mai pot să te ajut cu nimic. Tu va trebui să te descurci. Și atunci l-am luat în brațe și l-am sărutat și am spus: tăticuțul meu, mi-ai dat cea mai mare avere care există pe fața pământului. Mi l-ai dat pe Dumnezeu. Și cu această avere îmi este suficient. Restul va avea grijă Dumnezeu. Bineînțeles că a început să plângă și a spus: da, eu n-am făcut nimic bun pentru tine. Și am spus: tată, eu știu și știe și Dumnezeu ce ai făcut pentru mine. Pentru că tata, toată viața lui, când era întrebat ce mai faci, răspundea în mod invariabil: n-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Invariabil răspundea cu aceleași cuvinte. Și atunci se naște în inima copilului, când îl vezi pe tatăl tău că vine obosit de la muncă, când vezi necazurile care se abat asupra familiei, când vezi suferințele și toate necazurile și toate, și vezi că tatăl tău spune: n-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu, simți că acest om care ți este tată îl are pe Dumnezeu în inima lui. Și l-am primit și noi în inima noastră ca și copii. Și atunci aceasta este cea mai mare avere care îi se poate da unui copil: să îl dai pe Dumnezeu. Să nu aștepți să vină momentul în care copilul să ia decizia, pentru că este cumva o mare înșelare pe care o au protestanții și neoprotestanții, spunând că omul trebuie să ajungă să ia el decizia dacă vrea să boteze sau nu. Și le-am spus în fața unor pastori protestanți că sunt niște mincinoși, pentru că decizia nu aparține copilului, fiindcă ei îl educă, îl instruiesc pe copil de mic să vrea botez și mai ales să-l ferească Dumnezeu pe copilul adventistului sau pentecostalului să nu vrea botez. Pentru că vin cu niște pedepse crunte asupra lor, îi exclud din familie, îi bajocoresc, îi umblă cu lucruri psihologice, persoasiune și mai departe. Și a spus, bun, dacă voi îl lăsați pe copil să decidă, de ce nu-i deschideți ușa să-i spuneți, du-te și gustă și din discotecă, du-te și la cârciumă, du-te și la desfrânare, du-te și fă-le pe toate, vino și la adunare și să alegi la urmă. Pe cum este alegerea liberă când îi oprești absolut totul, nu-i dai niciun fel de libertate și spui că alegerea lui e liberă prin credință, când tu practic îl obligi. Atunci, nu este aceea o naștere din nou pe baza voii proprii, ci este o instrucție, o armată. În Biserica Ortodoxă, însă, botezarea copiilor este tocmai ceea ce am spus până acum. Dorința sfântă, curată, legitimă a părinților să dea copilului cel mai mare dar după ce l-am născut, să-i dea darul vieții veșnice.
Acest lucru boteza încă de mic copilul, chiar dacă se poate imediat după ce se naște, este foarte bine. Desigur că în practică trec zile, poate trec săptămâni, însă despre acest subiect al botezului copilor, al necesității botezului, încă, dacă se poate, cum am spuneam, imediat după naștere, s-a vorbit încă din perioada patristică, să zicem așa, au existat sinoade care au punctat lucrul acesta, pentru că la început exista această concepție falsă în rândul unor creștini, că dacă amână botezul cumva până mai târziu, li se iartă păcatele atunci spre bătrânețe și tot ce au făcut se iartă. Și atunci exista cumva falsa opinie în rândul unor creștini. Și atunci, desigur că aceste sinoade au expus ceea ce frumos ați vorbit dumneavoastră, care este creșterea după aceea, pentru că după aceea nu mai trebuie să crești. Dacă te botezi la 80 de ani, că aștept după aceea să nu mai faci păcate ca să te mântuiești, nu mai trebuie să mai crești. Ori botezul, cum spuneați, are și urmarea lui, creșterea și împlinirea. Ori dacă te-ai botezat de mic, ai timp să crești, ai timp să te împlinești. Așadar, foarte bune explicațiile care le-ați adus, Părinte Augustin. Încheiem aici discuția noastră preliminară despre taina Sfântului Botez, într-adevăr lucruri pe care le aflăm și noi din experiența Sfinției voastre. Ne sunt de folos tuturor, cu siguranță ajung și la mintea, la sufletul, la inimile ascultătorilor noștri. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute, ca și în emisiunile următoare, să vorbim despre lucruri folositoare și, cu siguranță, în emisiunea următoare, continuăm vorbirea noastră despre taina Sfântului Botez. Vă mulțumim pentru astăzi, Părinte Duhovnic Augustin, și vă spunem Hristos a înviat.
Adevărat, amin.